Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Hanne Feldthus, og det er sådan set mig, der er mosteren. Normalt sidder jeg her i studiet foran min nevø Markus, og så vender og drejer vi, hvad klimakrisen gør ved vores livsstil, vores arbejdsliv og hele vores mindset. Så ofte vi kan, så inviterer vi spændende mennesker i studiet, så vi kan høre om, hvad de har gang i. Og de, altså gang i sådan noget, der bliver mere bæredygtigt, noget, der bliver mere ordentligt, noget, der bliver mere fantastisk for verden på en eller anden måde. Og det gør vi selvfølgelig for at inspirere jer alle sammen til, at tingene kan blive bedre. Men i dag er det sådan, at vi har lavet lidt om på tingene. Jeg sidder nemlig over for Markus' kæreste, som hedder Ida. Velkommen til, Ida.
Tak, Hanne.
Du er min gæst i dag, og så har vi i fællesskab sendt Markus ud på sidelinjen som producer, fordi han ikke skulle sidde og interviewe sin egen kæreste. Så han er til stede, men han skal blande sig uden om vores samtale. Hej Markus, er du cool med det?
Jeg er så cool med det. Jeg er spændt.
Det er godt. Det er godt. Det er jeg faktisk også. Fordi grunden til, at vi har lavet sådan en ny familiær konstellation her i mig og min moster, det er, at jeg faktisk forleden en dag i sidste uge, hvor jeg var simpelthen seriøst ved at falde ned af stolen. For jeg sad og hørte P1 Orientering. Og det er jo sådan et meget seriøst og alvorligt program om den politiske udvikling i hele verden, og ditten, dutten og datten. Og det holder jeg meget af at høre, og så dukker der sådan et indslag op, det bliver sådan annonceret, at nu skal vi høre noget om nogen, der kan noget med at lære indvandrerkvinder noget om digital, og gøre ting digitalt. Og så tænker jeg, okay, det kan Markus' kæreste et eller andet med. Men samtidig med det, så sagde de også, at denne person så havde mødt EU-kommissær Margrethe Vestager. Og sagde, så kan det ikke være Ida. Altså, Ida kan jo ikke møde Margrethe Vestager. Hvad fanden foregår der? Fordi når det kommer til magtfulde danskere, så kommer det jo ikke meget mere magtfuldt end Margrethe Vestager. Sådan har det været i flere år, som de fleste sikkert er mere end klar over. Så har hun jo været i krig med både Apple og Google og Facebook for at få dem til at betale skat og i det hele taget opføre sig ordentligt. Og det har hun oprindeligt været i sin egenskab af konkurrencekommissær. Men nu i den nye EU-kommission, hvor hun har fået lov til at fortsætte, hvilket også i sig selv er en bedrift, tror jeg nok, så er hun også blevet kommissær for digitalisering. Og det er jo nok lidt vigtigt at tilføje her, fordi det vil jo være, jeg tror faktisk, det ville være pænt ærgerligt for dig, Ida, hvis du var kommet i krig med Margrethe Vestager. For den tror jeg, du havde tabt. Så grunden til, at hun mødtes med dig, det var fordi, at du jo som sagt kan noget med digitalisering og integration af indvandrerkvinder. Og det kommer vi til lige om lidt. Men først vil jeg gerne lige høre, hvordan i himlens navn du fik det mødestand med Margrethe der.
Jamen, jeg talte sådan set bare med en bekendt til en eller anden konference, som sagde, at Margrethe Vestager godt kunne finde på at sige ja til at komme og besøge sådan nogen som os, der arbejdede både med et kvindeprojekt, men også med et digitaliseringsprojekt, kan man sige. Og så skrev jeg en mail til hendes kontor og fik svar meget få dage efter om, at det ville hun meget gerne deltage i og komme og tale til et arrangement. Så blev arrangementet så lavet lidt om. Det skulle egentlig have været et større setup, men på grund af corona blev det et lidt lille intimt møde i stedet for, hvor vi bare sad 10 mennesker og havde en samtale.
Så du har simpelthen været i et lokale, hvor du var den ene, og den anden var Margrethe Vestager, og så var der kun 8 andre.
Det er korrekt.
Jeg bliver starstruck. Godt gået, må jeg sige.
Tak.
Og respekt for det. Altså, fordi en af grundene til, at jeg synes, at det er værd at blande alle vores lyttere ind i vores lille familiesamtale her, det er, at jeg elsker, når folk er uforfærdet og bare kaster sig ud i ting. Og også ting, der som udgangspunkt synes fuldstændig umulige. Og det kender jeg faktisk rigtig mange andre end mig selv, der også er. Man bliver sådan lidt, okay, det er sgu meget godt gået, det her, ikke? Så en meget vigtig grund til, at du er med i dag, det er for, at det kan vi alle sammen lære noget af. Og det kan vi jo selvfølgelig, altså jeg er godt klar over, at man, bare fordi man skriver en mail til fru Vestager, så kommer, dukker hun nok ikke op. Så vi skal selvfølgelig også høre, hvad det er, du så rent faktisk foretager dig. Og ud over det, så skal vi også høre noget om dine værdier, og det skal vi, fordi at de for det første er ret bemærkelsesværdige, og så måske også fordi, de i hvert fald er repræsentative for en del af din og Markus' generation. Mm. Det vender vi tilbage til. Mm. Men prøv lige at fortælle, hvad det er for en organisation, du har. Hvad er det egentlig, du laver? Og hvad er det, det hedder, og hvad sker der?
Yes. Jamen, det hedder Ready School of Digital Integration. Intet mindre.
Okay.
Og det er en non-profit IT-skole for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Ja. Startede i Tyskland i 2015, og så åbnede vi en afdeling i Danmark sidste år. I Tyskland er det også for mænd og børn og det hele. I Danmark starter vi med at fokusere på kvinder. Og vi har både kurser på begynderniveau for kvinder, der kommer til Danmark med meget få digitale kompetencer, og så har vi også mere avancerede kurser i sådan noget user experience og programmering for kvinder, der kommer hertil med lidt flere kompetencer og lidt højere uddannelsesniveau. Men fælles for dem alle sammen, det er, at de er kommet til Danmark, har svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Så vi hjælper dem både med at få nogle nye skills, men også med at lære nogle nye mennesker at kende, og få noget mere selvtillid, og så videre, og så videre. Og vi gør det her sammen med nogle frivillige undervisere. Det er dem, der planlægger og varetager undervisningen. Og mange af dem er selv fra IT-branchen, så de kan også være med til at åbne nogle døre for vores elever. Og så arbejder vi rigtig tæt sammen med erhvervslivet generelt om at få åbnet nogle døre for de her kvinder.
Skide godt.
Ja.
Prøv at høre, inden
jeg kan snakke
om det. Ja, du kan snakke om det rigtig længe, og det skal du også nok få lov til. Men jeg altså, du er jo faktisk direktør for det her foretagende i Danmark.
Det er korrekt.
Hvordan var det lige, man får sådan et job? Fordi jeg har indtryk af, at det faktisk var dit første rigtige job, efter du var færdig med din kandidatuddannelse.
Ja, altså det kan man sige. Efter min bachelor tog jeg et par år, hvor jeg også arbejdede fuldtid, så jeg har trods alt en lille smule erfaring, men jo, det var mit første job, efter jeg blev færdiguddannet for et års tid siden. Og jeg fik det sådan set af, jeg var i praktik i Berlin, hvor Ready School startede, og det var jeg i 2018, hvor jeg var sådan koordinator og med til at starte deres nye kvindeprogram op.
Men hvordan finder man sådan et job?
Ja, altså jeg har arbejdet sammen med nogle kærespiloter, og det er selvfølgelig en kærespilot, der har startet det her i Berlin. Og de pegede mig så i Annes retning, som hun hedder, Anne Kjær Basel, der har startet det dernede. Og så skrev jeg bare en mail. Det er jo
det er det, du gør. Ja. Det er det, du gør. Det er fantastisk. Det,
og så havde de plads til sådan en som mig, og så gjorde jeg det åbenbart okay, siden at de så spurgte, om jeg havde lyst til at være med til at starte det op i Danmark.
Og hvad er det, du har en kandidat i?
Det er noget, der hedder, hold fast, Management of Creative Business Processes.
Ja, så det er måske min nabo faktisk til at læse lige nu.
Er det rigtigt?
Ja.
Det er en udmærket uddannelse.
Ja, nå, men det kan være, at I skulle mødes en dag, så ja. Du kan fortælle hende lidt om, hvad det går ud på. Fordi hun er meget begejstret, fordi det var ikke sådan, det lå ikke lige, hun skulle sådan søge udenom for at få den.
Ja.
Hun har fået den.
Ja, det er godt.
Så
den er ret populær. Ja. Altså, og der kommer folk fra alle mulige baggrunde. Der er rigtig mange musikere og kunstnere og alt muligt,
ja,
som også
klart.
Er med på
det. Det er klart. Nå, men du tog til Berlin og var dernede i hvor mange måneder?
5 måneder, cirka.
5 måneder. Mm. Og det var spændende?
Det var rigtig spændende. Jeg var ret vild med deres tilgang til at arbejde med integration, og jeg kunne godt lide, at det var en meget konkret måde at gøre det på. Fordi man snakker meget om sådan empowerment og om at skabe selvtillid og sådan noget, men det her med at give dem nogle specifikke kompetencer og et nyt netværk, altså det er sådan en rimelig konkret måde at støtte nogle mennesker i at finde fodfæste i deres nye hjemland på. Så det kunne jeg rigtig godt lide, og der er også stor fokus på at co-create eller samskabe det med dem, det hele handler om. Så noget af det første, vi også gjorde, det var for nogle kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund ind i et lokale og spørge dem, hvad de godt kunne tænke sig at lære og hvorfor. Så man ligesom sikrer, at det giver mening for dem, det skal give mening for.
Altså, jeg hørte på P1 en kvinde sige noget om, at hun ikke kunne finde ud af at gå på Aula og kigge på sine børns lektier, eller hvad fanden det er, man ser på Aula.
Ja.
Altså, det er jo sådan helt lavpraktisk.
Fuldstændig.
Og det tror fanden, at man ikke kan blive integreret, hvis man ikke kan finde ud af at komme på Aula, når man har børn i folkeskolen.
Præcis. Ja, og hvis man ikke kan tjekke sin netbank og sin borger.dk og sin e-boks, og altså sådan, det er fuldstændig afgørende for at blive en del af det danske samfund, at man kan de her ting. Altså, og så er det også bare samtidig, når man kigger på det lidt mere avancerede niveau, så er der sindssygt mange ledige stillinger. Altså der er allermest brug for kvalificeret arbejdskraft, det er i IT-branchen. Mm. Der er også brug for flere kvinder og mere diversitet generelt i IT-branchen. Så det er ligesom begge de her ben, som vi taler ind i, ikke? Og der er totalt meget behov for begge dele. Altså.
Ja. Nå, men så nu må vi så tilbage til Margrethe Vestager, fordi så kommer hun så til Danmark. Og hvad sker der så?
Jamen så tager vi imod hende nede på parkeringspladsen og viser hende vores lille bitte kontor.
Som ligger ude på Nørrebro et sted?
Ja, nordvest.
Nordvest, ja.
Yes. Og,
så det er ikke sådan fancy lokaler gået fra?
Det er ikke så fancy lokaler, og vi var lidt i tvivl om, vi skulle finde nogle fancy lokaler hos Microsoft eller nogle af de fine virksomheder, vi arbejder sammen med, men vi var også nej, hun skal sgu se, hvor vi er nu. Altså gør det så autentisk som muligt, ligesom. Og så viste vi hende vores kontor, hun hilste på vores andre kollegaer, fordi vi kunne ikke alle sammen være der, fordi det var vigtigt for os, hun skulle møde vores elever og vores frivillige. Så vi havde samlet 3 af vores elever, og 2 af de frivillige, som så delte deres historie med at være en del af Ready School. Og eleverne delte, hvordan de var kommet til Danmark, og hvad der var udfordringer, og hvorfor de blev en del af
og
Ready.
Og hvad sprog og taler man på sådan en møde?
Dansk.
Ja. Nå, jamen altså, det kunne godt være, at de ikke kunne
ja,
tale dansk.
Ja, vi valgte nogen, der kunne tale dansk, okay. For netop at sikre, at der var et rimeligt godt flow i samtalen.
Ja.
Og så eleverne også ville føle sig trygge. Det var ja. Rigtig vigtigt for os.
Og hvad siger EU-kommissæren så til det?
Jamen hun synes jo, det var meget spændende. Altså vi spurgte hende lidt ind til os, hvorfor hun havde valgt at komme og besøge os. Og hun ville ligesom gerne ud og møde de borgere, der nu er i EU. Altså, og hun var meget interesseret i at høre, hvad det betyder for folk at få basale digitale kompetencer især. Og så var hun også interesseret i, hvad det betyder at være et kvindeprojekt, eller hvad det betyder at have et læringsrum, hvor det også primært er kvinder. Vi har nogle enkelte mandlige frivillige, men det er kun kvinder, der er elever. Men ellers var det faktisk mest eleverne, der talte og fortalte og delte deres historier.
Og hvor gamle er så nogle piger?
Jamen,
altså lige konkret dem, vi talte, at du taler om der.
Altså, der var Gian på 27 år, som har en datter på 5. Og så er der Samane, som er et par 30, og så med Zuma på omkring 40. Så det er også en rimelig sådan...
Ja, ja.
Og hvor det er meget repræsentativt for vores elever. De er fra 25 og op til 50 år eller sådan noget. Ikke? Mm. Vi har rimelig bred sådan aldersgruppe der. Og de kommer med helt forskellige drømme, altså. Og Masuma, der kom der, hun har en IT-ingeniøruddannelse fra Pakistan.
Okay.
Men har simpelthen ikke kunne bruge den siden, fordi at der er ikke rigtig nogen, der... Altså, så ringer, klinger hendes navn lidt forkert, eller hvad man skal sige. Ikke? Så det er lidt en udfordring for hende. Og så hun er også bare fantastisk taknemmelig for at komme ind et sted, hvor vi kan støtte hende i at få nogle nye kompetencer og møde nogle nye mennesker. Og få et andet selvbillede på en eller anden måde. Altså hun sagde ligesom selv, at hun fik en tro igen på, at nu kunne hun faktisk godt få et IT-job, ikke?
Det er sjovt, for jeg talte med forleden dag med en veninde, som tegner tegninger for VUC.
Ja, simpelthen.
Ja, for at alle mulige kan forstå, hvad der foregår der. Og en meget stor problemstilling i det hele taget i Danmark, det er, at man kan simpelthen ikke blive rengøringskone, hvis man ikke kan læse, hvad der står bag på en flaske med forskellige sprit i.
Nej.
Eller ammoniak, eller ja. Hvad det nu er.
Ja.
Fordi det siger arbejdssikkerhedsreglerne.
Ja.
Så, og det er jo så om at læse, men bagefter skal de også kunne bruge en scanner, som de skal kunne et eller andet med, og tjekke stregkoder og gøre ved, ja. Og sådan noget. Ikke? Altså hele samfundet er blevet så digitaliseret, at man ikke engang kan få lov til at gøre rent, hvis man ikke kan blive af med at digitalisere.
Fuldstændig. Ikke? Altså der er stort set ikke noget job, du kan have, hvis du ikke kan navigere
barriere, i et... Total barriere.
Kæmpe barriere. Og det er jo derfor, vi også bliver altså for rimelig... Der er ret mange, der gerne vil tale med os om det her, fordi de synes, at det er vigtigt. Og der er jo masser af andre, der også har lavet nogle IT-kurser. Men så bliver det på biblioteket en gang om måneden, og det bliver på ikke på nogle computer, de selv har, men på nogle, de sådan lige må låne lidt. Og så bliver det lidt det der med at give dem en fisk, i stedet for at lære dem at fiske, som lidt af vores tilgang til det. Ikke? De ja. Skal kunne det selv. Og det er også derfor, at vi går ret langsomt frem på vores kurser. Altså, vi har måske om mails 4 undervisningsgange, så de virkelig kommer i dybden med de der ting, ikke? Og kan selv gå hjem og logge ind på deres mail bagefter og sådan noget.
Og hvem betaler gildet?
Det gør Coca-Cola Foundation, var dem, der ligesom fik os i gang. Altså, vi er det første.
Også i Tyskland, eller hvad? Altså...
I Tyskland er kvindeprojektet også støttet af Coca-Cola Foundation, men ellers dernede er de også... støttet af en masse forskellige virksomheder.
Okay.
Og også noget som Chanel Foundation og så videre. Og så er det de helt store tech-giganter faktisk, som de i høj grad er støttet af. Og her i Danmark så fik Coca-Cola som sagt i gang det første år. Og så i januar fik vi en 2-årig bevilling fra Velux-fonden,
ja.
Som gav os nogle millioner til ligesom at køre i et par år. Efter meget lang dialog.
Sådan er det med fonde, har jeg indtryk af.
Det er det.
Hvordan
er
valides.
Det er det. Ja, så det er dem, der betaler gildet nu. Så får vi nogle enkelte donationer fra nogle virksomheder, men det er ikke det, vi sådan baserer vores forretningsmodel på 100%. Fordi der er bare en lidt anden kultur og nogle andre CSR-budgetter, end der er i Tyskland.
Altså mindre. Ja.
Ja.
Ja. Hvor mange har I haft igennem systemet derude af elever, mener jeg?
Jamen altså, vi havde omkring 35 i efteråret på sådan nogle pilotkurser, vi bare ligesom prøvede at komme i gang med. Der var målet, at vi skulle have 15, og så startede vi med 39 og 35 gennemført, så det var også helt vildt fedt. Og så her i foråret har vi, der startede cirka 65 elever, og så da corona ramte, så var det jo klart, at der var nogen, der faldt fra, især af vores helt begyndere. Vi fik faktisk en del af sådan vores, det, vi kalder letøvede, så dem lige på sådan niveau 2, fik vi faktisk med over på Zoom på online-kurser. Men dem, der er helt begyndere, som ikke endnu kan bruge e-mail, det var en udfordring for dem med over, vil jeg sige.
Det er jo helt håbløst.
Du kommer derovre på Zoom-kurser?
Nej, jeg er ikke på noget.
Nej.
Jamen, jeg vil være total kandidat til den uddannelse. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Altså. Så.
Ja.
Nå, men altså, okay, så I skulle starte med 15 og ender med 35, noget for den skub, så er det jo, jeg tænker, okay, hvis man gør det, så har man nok arbejdet 180 timer om ugen, ikke?
Ja, jo. Altså, faktisk ikke. Jeg vil sige, det første halve år arbejdede jeg en del mere, end jeg gør nu. Altså, der var jeg også, de første 3-4 måneder var det kun mig. Nu er vi 7 i det lille sektor.
Så for løn?
Som for løn, ja. 3 fuldtid og 4 på deltid. Men i starten arbejdede jeg selvfølgelig mere for at få banket det hele op. Men lige så snart vi fik den der Velux-bevilling, blev det ligesom muligt for os at gøre det til en rigtig sådan voksen arbejdsplads, hvor man arbejder 37 timer og holder øje med sin overtid og afspacerer sin overtid og passer på sig selv. Altså det er sgu ret vigtigt for mig, at både jeg selv gør det, men også mine kollegaer gør det, sådan så vi kan blive ved med at... altså, det bliver en, hvad skal man sige, en bæredygtig arbejdsplads, hvis vi nu så skal snakke om bæredygtighed.
Ja.
Ikke?
Ja.
Fordi der kan godt være en tendens til, tror jeg, i startup-verdenen, og vi er jo faktisk også en startup. Altså, selvom vi er en NGO og non-for-profit, så er vi jo stadig en startup. Men det er vigtigt for mig, at det ikke bliver sådan en... Jesper Buch team, med at arbejde hele tiden og sige farvel til sin kæreste. Og, altså, vi har også, en af mine kollegaer har 2 små børn, og det får vi også til at fungere. Altså, sådan, det er ret vigtigt.
Det er jo fordi jeg altså, nu nævner du Jesper Buch, men det er jo næsten ligegyldigt, hvem man hører fra den branche. Ikke? Så, så blærer de sig faktisk nærmest med, hvor meget de arbejder.
Præcis.
Og det er dag og nat, og det er hele tiden, og sådan noget, ikke?
Jo.
Men altså, sådan som jeg forstår dig, så kan det faktisk også godt lidt være noget, man efterstræber i sådan NGO- og hjælpeorganisationsverdenen. Er det rigtigt forstået? Der også er nogen der, som arbejder virkelig, virkelig meget, eller hvad?
Altså, det ved jeg ikke. Det kommer nok lidt an på, hvor veletableret det er. Fordi mit indtryk er egentlig, at i de store veletablerede organisationer, altså sådan noget Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og sådan noget, der er det også rimelig ordnet forhold.
Ja,
altså,
det kan man næsten klart regne ud. Men nu tænker vi måske lidt mere sådan, altså også startups eller mindre organisationer.
I sådan
eller...
den der impact-startup-verden, der er måske også lidt en tendens til, at der er prestige i at arbejde så meget som muligt. Og det er jo ikke fordi, alle vil jo gerne have penge, kan man sige. Og det er jo også derfor, man arbejder så meget, så det er jo også, altså jeg taler jo også ud fra, at vi har jo været enormt privilegeret at få så god funding, så forholdsvis tidligt i vores forløb. Så vi netop har kunnet skrue ned. Fordi jeg kan da ikke vide, hvor meget jeg ville arbejde den dag i dag, hvis vi stadig sådan kæmpede for at holde os i live, kan man sige.
Men du har nogle værdier i dit liv omkring ordentlighed?
Det har jeg.
Altså, som også... Altså udover at det skal være bæredygtigt at gå på arbejde, og man ikke slider sig selv halvt ihjel og sådan noget, som jeg for eksempel selv har gjort en gang, det er jo til at lukke op og skide i, for sådan lige ud. Men det gjorde jeg jo. Men så, du mener jo noget om bæredygtighed.
Det gør jeg.
Og det er her, hvor jeg tænker, at vi måske kan sådan se lidt på dig som i hvert fald et segment i din generation.
Ja.
Altså, jeg er med på, at der er rigtig mange, som faktisk er skidelige glade, men der er også et segment, og jeg har hørt flere steder fra, at der er sådan folk, der starter på diverse sådan nogle uddannelser, som har sådan lidt iværksætterpræg og sådan noget. Og så spørger, hvad hedder det, professorerne dem altid inden, hvorfor de gør det. Og så er der sådan noget med 3/4 af dem gør det, ikke for at tjene penge, men for at gøre verden til et bedre sted at være og sådan noget. Ikke? Så der er jo dele af din generation, som deler holdninger med dig på det punkt. Ikke? Mm. Så jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvor kommer det egentlig fra?
Mm.
Altså, er der noget, du har med hjemmefra, eller noget, er du kommet ind i nogle vennekredse, hvor det er sådan, eller er det noget, du har læst dig til, eller hvor kommer det fra?
Jamen, det er lidt en blanding egentlig. Altså, jeg er opdraget med, at man skal tage sig rigtig godt af hinanden. Altså, da vi var små, så havde vi sådan en vennefamilie af flygtninge, som vi var blevet matchet med af Røde Kors, som vi sås med en gang imellem. Selve den der miljømæssige bæredygtighed er egentlig ikke noget, jeg sådan er vokset vildt meget op med. Nu går begge mine forældre mere op i det, men det er måske også faktisk, fordi jeg har påvirket det. Men ellers så tror jeg, at det for alvor sådan tog fart, da jeg blev frivillig i en studenterorganisation, der hedder Danzig, som står for Danish Social Innovation Club. Det er nogle gode lange navne, vi ruller med her. Men det var sådan en studenterorganisation, hvor vi arrangerede en konference inden for nogle temaer om bæredygtighed og social innovation.
Og var det på Hanshøjskolen, eller var det løsredet fra Hanshøjskolen?
Det var løsredet fra CBS, eller Hanshøjskolen.
Nå, jeg må gerne kalde det.
Du må gerne det alligevel. Og der var sådan set studerende fra mange forskellige universiteter og skoler osv. Flest fra CBS faktisk. Men der var der rigtig meget fokus på det her med at tænke på den tredobbelte bundlinje i de projekter, man nu satte i søen. Og der var jeg med til at lave et innovationsspil, der hedder Ressourcer i Spil, som handlede om, hvordan man kunne få byens både sådan miljømæssige ressourcer, men også menneskelige ressourcer, naturlige ressourcer osv. bedre i spil og lave nye bæredygtige løsninger.
Var det sådan et brætspil, man sad og kiggede på?
Det var det faktisk, ja.
Det var ikke et computerspil, det var, nu mødes vi omkring et bord og leger om det.
Det var det. Og dem, der vandt den workshop der, det er bare en meget sjov historie, det er faktisk stadig en virksomhed den dag i dag, der hedder Naboskab.
Nej, hvor fint.
Og det
er en kanonvirksomhed.
Hvad laver de?
Jamen, de har udviklet sig ret meget. Det startede med at være sådan et skab, altså som blev sat rundt i sådan en bolig... hvad hedder det? Boligopgangen, ja, så man kunne dele som en boremaskine og dele dele som sådan nogle ting. Men nu er de så mere og mere gået over til at blive sådan en konsulent rådgivningsvirksomhed inden for deleøkonomi og bæredygtighed og
meget antropologiske.
Ja, og det er et par antropologer der startede det, og det var simpelthen to af de deltagere der var der stadig er ledere for den biks, og det er altså det er 6 år siden. Så det er ret vildt.
så du kom med i den der, men det kan jo ikke have været helt tilfældigt. Du må have haft en eller anden idé om, at vinden blæste i en bestemt retning.
Ja. Ja, altså i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, var det lidt fordi min veninde også gjorde det, så synes
det er fint. Fedt. Jamen, prøv at høre, det er fint. Altså det er jo faktisk også derfor, at Markus og jeg, vi har lavet den her podcast, fordi vi selv har oplevet, at det er i samtaler med andre mennesker, som lige pludselig sidder og siger et eller andet, hvor man tænker, gud, det lyder sgu da faktisk for en gang skyld fornuftigt, det han siger ham der, eller de skal netop med til en konference, eller et arrangement, eller et eller andet, og så går man med, og så lige pludselig, så forstår man noget nyt.
Ja,
altså mange gange er det jo tilfældigheder, der bringer os derhen i livet, hvor vi er, ikke?
Jeg snakkede faktisk med selv samme veninde op det den anden dag, hvor vildt det egentlig var, at fordi jeg ser ligesom Danzig som det, der startede det hele for mig, eller i hvert fald det, der sådan var første skridt til, hvor jeg ligesom er, ikke endt nu, jeg er 28, herregud, ikke? Men altså, hvor jeg ligesom er nu, og afgørende for, at jeg gik sådan i den retning.
Men nu kan man vel sige, at dit kvindeintegrations digitaliseringsprojekt har jo ikke så meget med bæredygtighed at gøre på den måde, altså sådan klima og biodiversitet og sådan noget.
Nej, altså der skal man strække den lidt, ikke? Der er jo nogen, der siger, at uddannelse af kvinder er det vigtigste, man overhovedet kan gøre for at mindske overbefolkning og så videre.
Det er nogle meget kloge mennesker, der siger det.
Det er nogle ret kloge mennesker.
Men altså, der er jo altid noget bæredygtighed. Der er jo også en social bundlinje. Hvis du snakkede før om tre forskellige bundlinjer. Præcis. Økonomisk, social og...
Og det her er jo især den sociale bundlinje, det bunger ud på. Absolut.
Men du har jo stærke holdninger til, hvordan du lever bæredygtigt på hjemmefronten.
Ja.
Hvor du blandt andet jo har havet Markus ind i de holdninger, han har nu, har jeg indtryk af.
Ja, altså det er jo... Det kan vi sikkert have en lang diskussion om mig og Markus, hvem der har påvirket hvem. Men jo, jeg tror da, jeg har været med til at introducere nogle af tingene lidt.
Ja. Og de...
Ja, og tak.
selv i min generation har jeg en virkelig god ven, som er flyttet sammen med en virkelig bæredygtig kvinde.
Ja.
Og det har betydet, at han er blevet virkelig bæredygtig.
Ja,
og det er jo
klart.
Sådan, verden udvikler sig. Og det synes jeg, det er jo også... Altså det er virkelig, virkelig en kerne i mig og min moster. Mm. Det er, at vi får de her samtaler til at leve ude blandt folk.
Ja.
Så en lille samtale kan skubbe til en lille ting, som kan skubbe til det næste.
Ja, og man kan påvirke hinanden i det små. Altså, jeg har aldrig set mig selv som sådan en aktivist, jeg har heller aldrig lagt så mange ting op på sociale medier og blandede mig i alle mulige debatter om bæredygtighed og feminisme og sådan noget, fordi jeg er meget mere til at have de der hverdagssamtaler, hvor vi så kan rykke på hinanden en lille bit smule.
Der ligner vi hinanden.
Ja.
Nå, men altså det er jo noget med at leve vegetarisk og sortere sit affald og lade være med at flyve, og hvad kan vi ellers komme i tanke om?
Nu skal vi ikke lyde, hvor vi fuldstændig altså helgen, og vi spiste eller jeg spiste i hvert fald en pepperoni pizza i weekenden, da jeg havde tømmermænd.
Nej.
Men ellers så... Og der var parbeskænke på Markus.
Det synes jeg kun gør jeg menneskelig.
Ja. Men altså, jo, vi gør os virkelig umage for ikke at flyve for meget. Altså, vi tænker virkelig meget over at få prioriteret de ture, der så ligesom der er rigtig vigtige for os. Altså, jeg har for eksempel familie i USA, i Minnesota.
Nå, det er ellers et brandpunkt lige nu.
Ja, det er et brandpunkt lige nu. Det er det ikke ude i forstaden i St. Paul, hvor min familie er fra. Okay. Der er det helt meget stille og roligt. Men så det er jo noget, jeg gerne vil prioritere at gøre en gang imellem. Men så i stedet for at gøre det en gang om året, kan man måske gøre det en gang hver tredje år osv. Det der er min sådan... En af mine store kæpheste, det er det der med at lade være med at købe nyt tøj. Altså sådan, jeg prøver virkelig at lade være med det. Og så går jeg ind på Trend Sales, eller Den Blå Avis, hvis jeg mangler nogle nye vinterstøvler, eller solbriller, eller et andet, så kan man sgu stort set finde hvad som helst derinde.
Og du ved jo godt, at det er en ny trend, det har vi talt om i mig og min moster, at man synligt reparerer det tøj, der går i stykker.
Ja tak. Jeg så også jeg så noget om det i går på... et eller andet socialt medie, at man jo faktisk kan lave små sådan blomster i ens armhuler, hvis de er gået op eller sådan noget. Det var
hende. Sustain Daily, ja.
Ja, men det kan jeg godt lide.
Jeg sidder nu med endnu et par Nike gummisko på, som jeg jo har havet, altså som jeg virkelig har brokket mig over i meget af min moster flere gange, og nu er der igen kommet hul i dem.
Ja.
Så jeg tænkte mig at gå ned i Panduro Hobby og købe sådan en eller anden atomkraft, nej tak, eller et eller andet andet, og sy på, så kan Nike tage den derfra.
Men det synes jeg også er fantastisk, altså super, super god tendens.
Det er nemlig det.
Ja.
Men, så skal vi vel egentlig altså frem til, altså sådan som jeg forstår det, så er ordentlighed og bæredygtighed noget, der hænger sammen for dig. Er det skal jeg forstå det sådan?
Ja, det synes jeg. Jeg synes for mig er det sådan lidt et, altså det, nu kan man igen komme til at lyde lidt frelst, men lidt et moralsk anliggende, altså det der med at passe godt på den verden, man er i, både for sin egen skyld, men også for de fremtidige generationers skyld. Og så for mig så, og det har I jo også snakket lidt om, det der med faktisk at have mindre på hylderne at vælge imellem, kan egentlig være med til at gøre livet meget bedre, synes jeg.
Altså sådan, det er jo spændende.
Ja.
Sig noget mere om det.
Ja. For eksempel i forhold til at tage på ferie. Altså der er det jo for Markus og jeg sådan lidt begrænset til, hvor kan vi komme hen med en bil eller med et tog. Og så er der jo virkelig meget at udforske i både Danmark, men måske også i Tyskland og i Sverige og i Norge. Og jeg tror, en tur til Norge kan være mindst lige så fascinerende som en tur til New Zealand. Altså, og det synes jeg faktisk er meget rart. Det samme med det der shopping eller købe nye ting og sådan noget. Det begrænser også lidt ens mulighedsrum, at man ikke bare altid kan gå ind på ASOS eller H&M eller et eller andet. Og så bliver man måske også gladere, for de ting, man køber, eller for de ture, man nu tager, og sådan
altså,
noget.
Det er jo rigtig, rigtig, altså, det er jo rigtig, rigtig spændende. Nå, men fordi jeg er jo vokset op i en tid, hvor man skulle spare sammen til, hvis man skulle have en cykel, ikke? Eller man kunne sige, at man ønskede sig en cykel, og så kunne ens mor og far forklare en, at den kunne man, hvis man nu slog fødselsdagsgaver og julegaver sammen, og bedsteforældrene også var med i den der cykel, så kunne man måske få den cykel, ikke sandt? Og når man så fik den cykel, så punkt 1, så var man virkelig, virkelig glad for den. Punkt 2, så passede man virkelig, virkelig godt på den.
Ja.
Altså, og man vidste godt, at den skulle ikke bare smides et eller andet sted, så nogen andre kunne komme til den. Ikke? Altså det, og det, den glæde, der var ved det, den er jo gået tabt ved, at Markus' småsøskende faktisk, altså selvom jeres mor jo ikke har haft rigtig, rigtig mange penge overhovedet, men de ønsker sig jo ikke noget til deres fødselsdag. Det gør de ikke. De ønsker sig simpelthen ikke noget til deres fødselsdag. Det er jo helt sindssygt.
Jamen, det gjorde vi vist, da vi var børn, tror jeg. Altså, vi er jo virkelig også vokset op i 90'ernes forbrugsfest, ikke? Og været vant til, at der var godt nok mange julegaver under træet, ikke?
Og der er ikke blevet færre af dem.
Nej, jeg har masser af små fætre og kusiner, og det går, altså, bare, det går amok, ikke?
Ja.
Men så opdager man måske også... Altså, at det der med at få nye ting hele tiden og hele tiden og hele tiden, det kan jo være meget fedt. Man får det der dopaminkick af at få en ny kjole eller et eller andet. Ja. Det gør jeg sgu også.
Ja, men, ja, du er bare den menneske jo.
Ja, ja, men nu tænker jeg lidt mere over, hvor den kjole kommer fra. Og, ja. Og hvis jeg så køber noget, så er det noget, jeg ved, jeg vil bruge mange gange. Og sådan.
Ja. Godt. Ja. Så ordentlig og bæredygtighed hænger sammen. Men nu skal vi så frem til, hvad var det så egentlig, der kom ud af det møde med Margrethe Vestager? For det var der, vi startede. Så hvad kommer fremtiden til at byde på?
Vi cykler lige tilbage. Jamen altså, for Ready School eller for mig?
Vi tager lige skolen.
Ja. Jamen, altså lige nu har vi ret meget fokus på at få fuldstændig styr på vores koncept. Altså, og det kan man sige, det er jo nogle, det er jo blevet udviklet gennem nogle år, men det at få styr på det i en dansk kontekst, og finde ud af, hvordan skal vi lige arbejde sammen med kommunen, for eksempel, hvor meget skal vi gå på kompromis med vores model for at passe ind i et kommunalt setup. Så er der også rigtig meget med at få... Altså, det er jo lidt kedeligt det her, ikke? Men at få udviklet nogle processer, der fungerer, så man er sikker på, at eleverne, at man får rekrutteret de rigtige elever, at de bliver onboardet på den bedst mulige måde, at de får mest muligt ud af kurserne. Der er en masse i, hvordan klæder vi de frivillige bedst muligt på.
Ja, altså, det er klart.
Så der er en hel masse fine kurser.
Men hvad kunne Margrethe Vestager hjælpe med det?
Ja, ikke super meget, sådan helt konkret. Men hun har givet os noget opmærksomhed. Altså det er ikke bare dig har inviteret mig herhen.
Ja, det er en stor ære.
På baggrund deraf. Men nej, men det, jeg kan mærke, at vi har fået, altså det er en stor blåstempling af vores projekt. Altså det bliver på en eller anden måde taget lidt mere seriøst. Vi er blevet taget ret seriøst fra starten af, men jeg synes, at jeg kan godt mærke, at det giver lige lidt ekstra. Og jeg er blevet kontaktet af folk, jeg ikke har talt med i overvis. Sådan, som er sådan, nå gud, har hun været der?
Ja, ja. Så er det, men det jo kunne seriøst. Også være, at du skulle benytte lejligheden til at få en fod indenfor på Christiansborg, fordi når de kan komme helt fra Bruxelles, så,
det er jo det.
Så kunne det være.
Det er jo det.
Altså, fordi nu har jeg jo i mange, mange år arbejdet pro bono for Gladfonden.
Ja.
Fordi man skal jo gøre et eller andet, og det vil jeg rigtig gerne. Og så lige pludselig så mødte vi nogle mennesker, en af mine bedste samarbejdspartnere og jeg. Vi mødte nogle mennesker derude, som var rigtig, rigtig søde, og vi klikkede rigtig godt med dem.
Ja.
Så dem har vi arbejdet for i rigtig mange år.
Ja.
Og deres største kamp, det er med kommunerne.
Ja.
Altid. Mm. Altså, hvordan kan de få... Fordi Gladfonden arbejder jo med udviklingshemmede, alle mulige slags udviklingshemmede.
Mm.
Autister, folk med Down-syndrom, folk, man overhovedet ikke kan give en diagnose, fordi de er så udfordrede, at man ikke ved, hvad de fejler.
Ja.
Alle, og de hjerner dem alle sammen ind i det samme lokale, og de behandler dem ens, og det går forrygende.
Ja.
Altså virkelig godt.
Ja.
Men det kan kommunerne ikke finde ud af, nej, for eksempel. Det. Fordi hvis man har sådan en diagnose, skal man noget, og hvis man har en anden, så skal man noget andet.
Præcis.
Og så de bruger størstedelen af deres tid på at kæmpe med kommunerne i virkeligheden. Og finde en vej ind til, hvad for en paragraf, der... Fordi kommunerne kan ikke fravige deres paragrafer.
Nej, og det vi jo også oplever, det er, at der er ret stor... Altså en stor del af det, der virker godt for os, er, at eleverne selv vælger at komme til os. De er der ligesom, fordi de gerne vil. Og fordi de kan mærke selv, at det her, det er faktisk noget, jeg skal kunne, hvis jeg skal få et godt liv i Danmark. Ikke? Så det er også derfor, men samtidig så må man også bare erkende, at som NGO i Danmark... Der kan man ikke bare blive ved med at få penge fra fonde. Så man er nødt til
at komme på finansloven.
Og komme på finansloven eller Københavns Kommunes budgetter.
Men er det meningen, er det tanken, altså sådan visionen er det så, at I skal være i hele landet? Eller alle de store byer? Eller altså, er det drømmen?
Ja.
Yeah,
det er det.
Sådan.
Det er det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi kom ud til, altså i første omgang måske Aarhus, Odense. Der er jo masser af mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund der også.
I hele landet. Landet.
Nu vi startede i København, fordi det her, jeg havde netværk, og her, jeg var ligesom bare baseret, men i og for sig kunne det lige så godt have været startet i Aarhus, for eksempel. Mm. Og det er jo, det vi jo også er i gang med nu, det er at prøve at lave en model, der er til at skalere. Altså så lave nogle model, hvor man arbejder måske en kommune og en lokal virksomhed, og så os, der så har de frivillige undervisere. Og så er der sådan en fin trepartsting der, som man sådan set forholdsvis nemt kan skalere rundt til kommuner eller lokale virksomheder i landet, ikke?
Mm.
Det er drømmen, så mange som muligt.
Og her vil vi gerne sige, at jeg går ud fra, at jeg har en hjemmeside.
Det er korrekt.
Det er nemlig korrekt. Så Markus, hvis der nu sidder nogen her, en virksomhed her, som godt kunne tænke sig at være med i sådan et samarbejde, så kan de jo finde det på vores hjemmeside, ikke?
Det kan de gøre.
De kan gå ind på mig og min moster, og så kan de finde ud af, hvordan de kommer i nærheden af Ida.
Ja.
Det er godt.
Det kan de.
Så nu fik du sagt, fordi jeg havde undret mig lidt over det. Jeg vidste godt, det var kvinder. Mm. Så havde jeg undret mig lidt over, hvorfor i alverden det ikke var mænd.
Mm.
Men det har du faktisk forklaret om, fordi det bliver mænd på et tidspunkt. Eller det er det i hvert fald blevet i Tyskland.
Ja, det startede faktisk med at være flest mænd i Tyskland.
Okay.
90% mænd, 10% kvinder, og så var det så, de fandt ud af, at de skulle nok skræddersy et program til kvinder, ja, som var på et lidt andet niveau, hvor der også var flere basale kurser, og hvor der også var børnepasning. Så vi har faktisk også børnepasning, så okay, kvinderne kan tage deres, tage deres børn med.
Ja. Mm.
Så det er sådan to ret afgørende ting i det. Og så har vi også nogle programassistenter ansat i Ready School, som, som taler arabisk og farsi og så videre, som kan, kan hjælpe med at kommunikere direkte med, med eleverne, hvilket er ret afgørende, fordi ellers så bliver det bøvlet, hvis der skal en tolk ind over hver eneste gang.
Ja. Mm. Godt. Markus, er der noget, jeg har glemt at spørge om?
Jeg tænker på, der må forhåbentlig være nogle lyttere derude, der tænker, det her kunne jeg godt, det vil jeg gerne støtte op om. Hvordan kan folk hjælpe jer, hvis det nu ikke er virksomheder, men privatpersoner?
Jamen, privatpersoner kan blandt andet hjælpe ved at tilmelde sig som frivillig underviser hos os. Altså, vi, og det kan man godt gøre, selvom man ikke er total IT-ekspert og har arbejdet i IT-branchen i 40 år.
Men hvis man kan finde ud af at komme ind på Aula?
Hvis man kan finde ud af at komme ind på Aula, hvis man kan finde ud af at bruge, bare lægge et simpelt budget i Excel og skrive et CV i Word, så er man sådan set kvalificeret til det, og man har lyst til at, skal man sige, en meget konkret måde at hjælpe på, så er det her det rigtige sted.
Hvad nu, hvis man som sådan en person kender en indvandrerkvinde, som man tænker, hun kunne rigtig godt have brug for det her, og hun kunne faktisk også godt tænke sig det. Hvad gør hun så?
Hun ringer til min kollega Maja. Okay. måske mig i første omgang, så kan jeg sende det videre til Maja, okay, som står for at finde vores elever og finde ud af, at vi får dem, der er passer bedst muligt til det, vi har tilbudt, kan man sige. Ja.
Så alle får en succesoplevelse ud af det?
Ja, det er det. Vi skal gerne have nogen ind, som også er klar til at lære og sådan, ikke?
Det er det.
Ja.
Men så tror jeg simpelthen, at vi med den opfordring til at henvende sig til Ready School,
ja,
med, uanset om man er en virksomhed, om man er en privatperson, om man vil være lærer, eller man vil være elev,
ja,
så står I parat til at tage imod henvendelserne og prøve at finde ud af, om I kan finde ud af noget sammen.
Især også, hvis man kunne forestille sig, at ens virksomhed kunne have nogle åbninger til nogle af de her kvinder.
Ja.
Både dem, der er i gang med at lære IT, eller nogle af de kvinder, som er ved at lære at programmere, eller ved at lære, altså ved at få en design uddannelse. Der må man også endelig hive fat i os, hvis man,
godt,
og det kan være praktik, eller jobs, eller det hele. Den skulle jeg lige have med.
Ja, selvfølgelig skulle du det. Jamen altså, tak fordi du havde tid til at komme ind og snakke med mig her i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Det var spændende at høre om, og jeg ønsker dig alt det bedste, og jeg tænker, at vi kan vende tilbage, og så kan vi holde dig op på, om du når dine mål på,
ja,
et tidspunkt. Ikke?
Absolut.
Godt. Til alle jer, der lyttede med, tak for, at I gjorde det. Hvis I kender nogen, som kunne have glæde af at høre om Ready School og Idas projekt, så del podcasten med dem, så vi kan få den gode historie ud i verden. Så tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Også tak til Markus, som er en fantastisk producer.
Velkommen.